Iyo ni radio y'u Amerika iravugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio y'u Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri uyu mwanya muri kumwe na Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Leta y'u Rwanda yatanze iminsi 15 ngo abacururiza muri santere ya Mahoko mu karere ka Rubavu babe bahavuye mu rwego rwo kwirinda ibiza. Bakiriye bate icyo cyemezo?
Ntabwo waba utuye ahantu hujuje ibyangombwa, ufite n'ubutaka burenga hegitari ngo wishimire kwimurwa ujyanwa ahandi hantu uzatura mu buryo bubangamye n'imirire, ari naho ukura ibyo kurya.
Uwo ni umwe mu bacururiza kuri Mahoko. Mu Burundi, Leonard Manirakiza niwe wahawe imirimo yo kuba umushinjacyaha mukuru wa Repubulika. Muri Kenya, umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga harashinja polisi gukoresha ingufu z'ikirenga mu guhosha imyigaragambyo y'abaturage. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraye itangaje ibihano mu by'ubukungu ku basirikare batatu bo muri Mali barimo Minisitiri w'Ingabo. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuhere muri Kenya. Umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga yamaganye ingufu yita izikirenga polisi ya Kenya ikoresha mu guhosha imyigaragambyo y'abamagana izamuka ry'ibiciro n'ubuzima buhenze muri icyo gihugu. Fide Niyongabo arakomeza.
Kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka runani kubatavuga rumwe na leta Azimio barakoze imyerekano y'ukuyamiriza imigambi ya President William Ruto rimwe na rimwe yavuyemo gusahura no guhangana n'igipolisi. Kubw'urunani Azimio, abantu n'imiburi buri 50 barishwe kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Yamara hisunzwe ibiharuro bitangwa n'igipolisi abapfuye bagera kuri 20. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru b'abanyamahanga ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi, Raila Odinga yatangaje ko abanyakenya bariko bibonera n'amaso yabo ingufu z'umurengera z'igipolisi zitari bwibonekeze imbere yaho. Yavuze ko abapolisi n'imigwi y'inkozi z'ikibi barashe barica bakomeretsa abantu batari bake. Atangaza ko benshi mu bishwe atabigwanisho bari bitwaje. Kubwa Odinga, izo ngufu z'umurengera n'ubwo bwicanyi byakozwe cyane cyane kubo mu bwoko bw'abaluwo aturukamwo. Mu kwagiriza abatavuga rumwe na leta ko bariko bakokeza ubwicanyi n'uruhagarara, President William Ruto yaremeje ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye ko ashigikiye igipolisi gitegerezwa gufatira ingingo zikomeye inkozi z'ikibi, abatera akajagari n'abo bose bashaka gutera akajagari mu gihugu.
Mu Bushinwa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga King Gang yakuwe ku mirimo ye hasimburwa na Wang Yi yari yarasimbuye kuri uwo mwanya. Nta cyatangajwe kirekeye impamvu y'izo mpinduka. Geoffrey Mutagoma.
Itangazo ryashyizwe hagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri mu masaha yaho ntiryavuze impamvu Kim yakuwe ku mirimo ye. Gusa izi mpinduka zije nyuma y'igihe cy'ukwezi atagaragara mu ruhame n'ibihuha binyuranye bivuga ku buzima bwe bwite n'abake babe mu bya politiki. Iyi Minisiteri ntiyavuze uko Kim yaba amerewe cyangwa aherereye mu rwego rwo kubahiriza amahame y'ishyaka rya gikomunisiti riri ku butegetsi ku byerekeye kutivanga mu buzima bwite bw'umuntu. Ntibyoroshye kandi guhita amenyekana imvano y'izi mpinduka amashirakinyoma muri iki gihugu inzego za politiki zitamenerwamo kandi ubwisanzure bw'itangazamakuru bukaba bugerwa ku mashyi. Ken akuwe ku mirimo ye mu gihe politiki y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yari mu bihe by'inkundura yo kugira ijambo rihamye mu ruhando rw'amahanga kandi yari ku isonga yabyo.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraye itangaje ibihano mu by'ubukungu ku basirikare batatu bo muri Mali barimo Minisitiri w'Ingabo. Bashinjwa korohereza no gushyigikira ibikorwa by'umutwe wa Wagner w'abacanshuro b'Abarusiya muri Mali. Fide Niyongabo arakomeza inkuru.
Ibyo bihano byafatiwe intwazangabo zitatu zo mu gisirikare cya Mali, nabo ni Sadio Kamara, umushikiranganji ajeru kwivuna abansi afise kandi ubwenegihugu bw'Ubufaransa Colonel Alou Boy Diara, na Lieutenant Colonel Adaba Bagayoko bombi bari mu gisirikare kigwanira mu kirere cya Mali. Abategetsi ba Amerika batangaje ko hari ivyemezo ko abo basirikare bintwaza ngabo bagize uruhara mu bikorwa bigayitse by'umugwi Wagner muri Mali. Imitangazo ryashizwe habona n'ubushikiranganje bujeje rw'ikigega muri Amerika. Brian Nelson icegera cy'umushikiranganje w'ikigega ajeje iperereza kubijanye n'iterabwoba n'amafaranga akoreshwa n'imigwi y'abagizi ba nabi yasubiwemo avuga ko ingingo leta ya Amerika yafashe ku munsi wa mbere yerekana ku mugaragaro ko abategetsi ba Mali borohereje ugushinga imizi kumugwi Wagner muri Mali mu kiringo cy'imyaka ibiri irangiye. Yatangaje ko abo bategetsi batumye abanyagihugu bageramirwa n'ibikorwa bihungabanya umutekano kandi bihonyanga agateka ka muntu by'umugwi Wagner. Ni mu gihe kandi batumye uwo mugwi ucukura amatungo y'ico gihugu ku nyungu zaco mu bitero ukora muri Ukraine.
Amakuru hijwi rya Amerika harakomeje. Muri Denmark umutwe w'impirimbanyi zirwanya idini ya Islamu yise Danish Patriots watwitse ibitabo bya Korowani imbere ya ambasade za Misiri na Turukiya mu mujyi wa Copenhagen kuri uyu wa kabiri. Ibi bitabo bifatwa nk'ibitagatifu mu idini ya Islamu kandi biheruka gutwikwa n'intagondwa z'uyu mutwe muri Denmark na Sweden birakaza abayisilamu. Oriane Tangishaka arakomeza.
Iryo turigwa ry'ibitabo bya Koran ryagizwe mu myerekano yateguwe n'akagwi kitwa Danish Patriot. Ako kagwi k'intagondwa zigwanya idini rya Islam kabikoze mu gisagara cha Copenhagen kuri uno munsi wa kabiri. Ibyo bibaye mu gihe haheze indwi zitari nke habaye myerekano muri Denmark no mu Sweden yashavuje abayisilamu cyane. Mu myerekano yabaye muri ibyo bihugu abaserukizi bavyo bavuze ko banegura iturigwa ry'ibyo bitabo bitagatifu by'idini rya Islam ariko ko badashobora kubihagarika kubera amategeko yaho akinga ukwishyira no kwizana mu gushikiriza ibyiyumviro. Mu ndwi iheze naho imyerekano yabaye muri Iraq abayirimwo baraturiye inyubakwa y'ubuserukizi bw'igihugu cya Suwede mu gisagara cya Baghdad buratokomba. Ejo ku munsi wa mbere umushikiranganji wa Iraq ajejwe imigenderanire n'amakungu yasavye ibihugu by'ubumwe bwa Buraya kwihweza neza amategeko bavuga ko yerekeye uburenganzira bwo kwishyira no kwizana mu myerekano n'isano riri mu guturira igitabo cya Koran.
Barakoze bagenzi bacu Oriane Tangishaka, Fidel Niyongabo na Geoffrey Mutagoma kuri aya makuru hirya no hino ku isi batugejejeho. Chuti mwese mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mujye no kuri Y3 akadomo radio yacu vewa akadomo com mukurikira aya makuru. Kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter muradusanga kuri vewa radio yacu. Mukanya turajya ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Duhere mu Rwanda, umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibe yumvise umutangabuhamya ushinjura Bwana Rutunga ibyaha bya genocide. Uwo mutangabuhamya yahoze ari umunyamategeko w'ikigo cya Izari Rubona yavuze ko nta ruhare azi rwa Rutunga muri genocide. Eric Bagirubusa yakurikiranye uru rubanza.
Ni urubanza rwatangiye rukerewe kubera impamvu zo kuba umutangabuhamya yatinze kugera mu rukiko. Umunyamategeko w'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi Izari Rubona Arsene Rutiyomba niwe urukiko rwumvise mu bashinjura Vena Rutunga wahoze ari umuyobozi we. N'umusaza urukiko rwavuze ko abumvaga urubanza ruhereye ku baburanyi bombi bamuzi. Rutiyomba w'imyaka 60 y'amavuko atuye mu mujyi wa Kigali kugeza ubu avuga ko azi neza Rutunga wayoboraga ikigo cya Izari Rubona. Umunyamategeko Sofoni Sebaziga umwe mu bunganira Rutunga niwe watangiye hatu ibibazo Rutiyomba. Yavuze ko mu gihe cya genocide yakorewe Abatutsi yabaga mu kigo cya Izari Rubona ari umujyanama wacyo mu by'amategeko. Mu mwaka w'1997 uyu munyamategeko yemera ko hari ibaruwa yandikiye umushinjacyaha mukuru agaruka ku byabereye mu kigo yari abereye umunyamategeko. Rutiyomba avuga ko icyabimuteye ari uko hari abantu batuye hafi ya Izari Rubona bakwirakwizaga amakuru atarimo ukuri yitiriwe n'ibihuha ko hari abantu bijanditse mu bwicanyi bwa Izari Rubona bafite akazi nyamagabe. Avuga ko nawe icyo gihe yakoraga inyamagabe bituma yandikira umushinjacyaha mukuru. Yemeza ko hari ibitero byasahuye bikanasenya mu kigo cya Izari Rubona. Avuga ko uwitwa Didas Mugemana yabigizemo uruhare. Uyu mutangabuhamya yahakanye ko nta nama zabereye mu kigo bakoragamo zitegura jenoside. Yavuze ko abakoraga muri icyo kigo bari babanye neza. Inama yemera niyo umutekano yitabiriwe n'abakozi bose bafata umwanzuro wo kuzana abajandarume bo gucunga umutekano. Avuga ko Rutunga ariwe wazanye abajandarume. Gusa umutangabuhamya akemeza ko inshingano bahamagariwe bazirenzeho birangira bisha Abatutsi. Yahakanye uruhare urwo rwose Rutunga akurikiranyweho muri jenoside no mu buyobozi bwe. Umunyamategeko wunganira uregwa yabajije uyu mutangabuhamya niba nta gikorwa Rutunga yaba yarakoze mu mugambi wo gutoteza Abatutsi. Rutiyomba yakomeje gutsembera urukiko avuga ko nta gikorwa Rutunga yaba yarakoze. Rutunga yashatse kumenya niba inyandiko uwahoze ari umunyamategeko mu kigo Izari Rubona yandikiye umushinjacyaha mukuru yarabikoze mu bwisanzure busesuye. Yamusubije ko yabikoranye ubwisanzure atera intambwe ajya kwirebera umushinjacyaha mukuru abona kumushyikiriza ibaruwa ku byabereye mu kigo bakoragamo. Ubushinjacyaha bwahawe ijambo nubwo bwashatse kumenya imvano y'iriya nyandiko n'icyateye Rutiyomba kuyandika. Yabusubije ko nyuma y'impuha zibibasira nk'abakoraga muri Izari Rubona by'umwihariko bari barabonye akazi nyamagabe ku giti cye byamuteye kwandika iriya baruwa ntawabimusabye. Asobanura ko ari igitekerezo cye bwite. Yasobanuriye urukiko ko uwitwa Mugemana afatanije n'abajandarume n'abarabazamu ba Izari bateye ikigo biturutse ku baturage bari bagikikije. Anenga bari abayobozi ba Izari ko Mugemana yagiye mu mugambi mubisha wo kwica Abatutsi bakicecekera ntibamucyahe. Yavuze ko yahunganye na Rutunga kugera icyangugu kandi ko na mbere yaho mu kazi nta mibanire mibi yaranze Rutunga n'Abatutsi. Bwana Venar Rutunga wahoze ategeka ikigo cya Izari Rubona ubushinjacyaha bumurega ibyaha bitatu bya jenoside, ubufatanye cyaha mu cyaha cya jenoside no kurimbura nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Mu mwaka ushize 2021 nibwo igihugu cy'Ubuholandi cyamwohereje kuburanira mu Rwanda. Ibyaha byose aregwa arabihakana. Urukiko rusigaje kumva umutangabuhamya umwe ku ruhande rushinjura niba nta gihindutse iburanisha rizasubukura mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka. Eh, bagira ubusa ijwi ry'Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Arike bagira ubusa, urakoze kuri iyi nkuru. Leta y'u Rwanda yatanze iminsi 15 ku bakorera ubucuruzi mu karere ka Rubavu muri santere y'ubucuruzi ya Mahoko ngo babe bakuyeho amazu bakoreramo. Ubutegetsi buravuga ko ibi biri mu rwego rwo kwirinda ibindi biza bishobora gutera muri aka karere k'uburengerazuba. Gloria Tuyishime yadukurikiraniye iby'iyi nkuru.
Centre y'ubucuruzi ya Mahoko iherereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Kanama. Iza guhahirwamo n'abaturage bavuye mu turere dutandukanye tw'uburengerazuba turimo Ngororero, Nyabihu, Rutsiro ndetse n'abaturutse mu mpande zose z'aka karere iherereyemo. Bamwe mu baturage bemeza ko imaze imyaka isaga 70 ikorerwamo ubu bucuruzi. Ku wa kane ushize, ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bitegetswe na Minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse MINEMA bwategetse ba nyir'amazu y'ubucuruzi muri centre ya Mahoko ko mu minsi 15 baba bamaze gusenya amazu arenga 200 kurira nkuko aho twahasanze yabitubwiye. Ni nyuma yuko amwe mu mazu y'abaturage nayo ubucuruzi agiye ari hakamenyetso kagaragaza ko adakwiye kongera guturwamo cyangwa se gukorerwamo kuko yashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ibi biri ku mazu ari muri metero 10 hafi y'umugezi wa Sebeya.
Munyaneza Vincent umwe mu bikorera wari ufite inzu y'ubucuruzi aha muri centre ndetse yari afite ibicuruzwa bihagaze agaciro k'amafaranga miliyoni 10 z'amanyarwanda. Aganira n'ishuri rya Amerika yatubwiye ko iki cyemezo cyamutunguye ndetse cyamuteye ihungabana. Impamvu umuturage avuga ibi ngo nuko inzu ya rideni rya banki
yewe nishuzaga ibintu bifite nibura gaciro ka miliyoni 10 kandi nari ndi muri Tevia kandi n'inzu nakoreragamo yari iyanjye. Uyu munsi wa none rero mfite deni rya banki ngomba kwishyura kandi iyo nzu nayitanzemo ubugwate muri banki ndamutse mvuye ahangaha nkagenda kwishyura banki byaba ari ikibazo.
Uyu mucuruzi yatubwiye ko kurihira abana be amashuri ataba kibishoboye.
Ikindi cya kabiri, abana kwiga urumva kiba kibaye ikibazo kuko niho ubuzima bwanjye bwose kabure musi niho buri niho mbyukira niho nirwa.
Mukakamari Olive nawe afite iduka ricuruza ibijyanye n'ifu y'ubugari. Ku myaka ya 70 n'imisago aribaza ikizamutunga mu gihe ntacyo akibashije gukora uretse ubucuruzi.
Akarengane dufite nuko hari abagiye kwasenya naho twakuraga menervara y'abana ntanje murarona ndashaje ni pasiyonari nsigaranye none nibahankura ndajya he ko bataturangiye naho kujya.
Kuri umuturage we ngo Mahoko ni igihugu ku baturage bayituriye ndetse bayikoreramo.
Mahoko ubwayo, Mahoko ni igihugu twebwe nabo twabona amaboko yasenya igihugu cyacu niho twubatse niho atugize bafite umutungo muri make umutungo bafite utunze abantu benshi bivuga ngo nta muntu ufite umuryango hano uri mu cyiciro cya mbere nta mwana w'umuntu ufite inzu hano wagwara bwaki n'abana bacu aya mazu niyabarihira isura hano Kanama
Icyakora ari cyo bamwe mu baturage benda gusenyerwa amazu batekereza bakora mu kimbo cyo kugira ngo leta isenye centre bamaranye imyaka yose.
Icyifuzo dufite ni uko leta yacu ubumwe nk'uko ikunda abanyarwanda yareba uburyo ki idufasha ntituve mu centre yacu ubucuruzi bwa Mahoko cyane kuko imaze imyaka myinshi ihari, ikindi igashaka uburyo kibungabunga ahasenyutse cyangwa ahangiritse, hanyuma twagumye tugatuza tugashaka uburyo twiteza imbere cyane kuko n'ahandi hantu twakwimukira dufite.
Ubuyobozi bw'urugaga rw'abikorera mu karere ka Rubavu abaturage baherereyemo ntacyo bwabashije kudutangariza ku byerekeranye n'iki kibazo. Yewe n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu nuko kuva ku munsi w'ejo kwimura abantu nk'uko biteganywa mu itegeko ngenga nimero 18 akarongo kaberamye 2007 ryo kuwa 19 z'ukwa kane 2007 ryerekeye uburyo bwo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange riteganya ko bikorwa gusa habanje gutangwa indishyi ikwiye. Ubwo guverineri w'intara y'Uburengerazuba Bitegeko Francois aheruka gusura akarere ka Rubavu mu minsi ishize we yavuze ko hari amazu atarasenywe n'ibiza ariko bigaragara ko yashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Yemeje ko nta kindi cyakorwa uretse kwimuka ku bafite ubwo bushobozi.
Hari amazu ubwabo yasenyutse ariko hashobora no kuba itasenyutse yasigaye ihagaze ariko aho hantu ibiza bigarutse byamutwa. Abo rero bo bazimuka twamaze kubona aho tuzabimukira, abadafite ubushobozi leta izabafasha, abifite bashake uko bahava kuko ntabwo bajya kwiyahura n'ubundi ngo bagume ahantu n'ubundi batazaramba ahantu batazaba.
Gusa bamwe mu baturage bemeza ko baramutse bahawe ingurane z'amazu yabo y'ubucuruzi bakomeza akazi kabo nta nkomyi. Uretse abacuruzi, abaturage bafite ikimenyetso cyo kudatura mu mazu yabo bakomeje kwibaza uko bizagenda. Aba ni bamwe muri bo.
Kandi sinzi niba dushobora kwimurwa tugakomeza kugira uburenganzira mu butaka dutuyemo no mu mago twari dusize. Aho rero ng'abaturage tunahagira imbogamizi kubera ko ntabwo waba ari utuye ahantu hujuje ibyangombwa ufite n'ubutaka burenga hegitari ngo wishimire kwimurwa ngo ujyanwe ahandi hantu uzatura mu buryo bubangamye n'imirire ari naho ukura ibyo kurya.
Iki cyemezo kiramutse gishyizwe mu bikorwa ba nyirimazu bose baba batakaje miliyari zisaga 5 kuko umuryango umwe gusa kugeza ubu uhabwa agaciro ka miliyoni 25. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Arakoze mugenzi wacu Gloria Tuyishime. Mu Burundi, Leonard Manirakiza ni we wahawe imirimo yo kuba umushinjacyaha mukuru wa Repubulika. Yemejwe n'abagize umutwe wa Sena w'Inteko Ishinga Amategeko asimbura Sylvestre Nyandwi wari kuri uwo mwanya kuva mu mwaka wa 2016 mu kwezi kwa munani. Minisitiri w'Ubutabera ntiyatangaje icyatumye Nyandwi akurwa kuri uwo mwanya. Eroje Burika neza arakomeza inkuru.
Inama nkenguzamategeko isasa ku murwa mukuru wa politiki Gitega niyo yemeje Leonard Manirakiza kuba umushinjacyaha kizigenza wa Repubulika kuri uyu wa kabiri. Yatowe ku majwi 38 kuri 39. Umushikiranganji w'ubutungane niwe yari yaroye gutanga mu nama nkenguzamategeko umwidondoro wiwe. Domine Banyankimbona ntiyigeze avuga icyatumye Sylvestre Nyandwi yahora aramutwaye mabanga kuva mu kwa munani 2016 ayabagozwamwo. Gusa yavuze ko umushasha azanye ubwira bwinshi. Umushikiranganji kizigenza umushasha aturuka mu bwoko bw'abahutu uko biteganywa n'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha. Ni imvukira y'intara ya Muramvya hagati na hagati. Uwo yasubiriye nawe n'umuhutu wo mu ntara ya Bujumbura mu Burengero. Manirakiza yazwi cyane igihe yari umushikirizamanza mu ntara ya Muramvya avukamwo aho hagati y'ukwa gatandatu n'ukwa munani 2016 yafungisha abanyeshuri bagera kuri 6 bari batsibanganye igifoto ya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza mu bitabo by'ishure. Anazwi kandi nk'umwe mu bashashe mu rubanza rw'urupfu rwa Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere yatowe mu nzira ya demokarasi akicwa amaze amezi 3 gusa ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Baba bari mu ibohero rya Gitega canke ababuranye badahari bose bavuze ko umunyororo baciriwe harimwo gufungwa wo guherayo ari icyemezo cya politiki atari ingingo y'ubutungane. Ubu yari muri sentare ntayinyuzwa, akaba yari umwe mu bakuru b'amaservise. Kuri uyu wa kabiri yemererwa icyarimwe n'abandi bacamanza umunani baroye muri urwo rukiko rukuru mu gihugu. Munyamategeko Dieudonne Bashirashize yahoze ayicegera cy'umukuru w'urwego rw'abanyamategeko muri Afurika y'ubuseruko, akaba ari no munani Kavib rurikiyemo abashingwamanza baburana ku vyaha bihanwa n'ubutungane mpuzamakungu. Avuga ko umurwi mushasha abarundi bawiteze ko byinshi narijya utowe mu gihe umukuru w'igihugu ubwiwe amaze igihe yidoga ku ico gisata kibangamiwe n'ibiturire n'ukutigenga.
Abacamanza bashasha bahejeje kugenwa muri sentare ntanyuzwa y'u Burundi n'umushikiriza manza mukuru wa Republika y'u Burundi baje mu gihe umukuru w'igihugu amaze igihe kinini yidoga, avuga ko ubutungane bwazingamitswe n'igiturire bukazingamikwa no gukoreshwa n'abahambaye kugira bakingire inyungu zabo canke kugira bacireshe izangondagonde inzira karengana. Abarundi rero bazobabiteze ko byinshi, babiteze ko ibintu byinshi bihinduka.
Amazina y'abacamanza n'umushikiriza manza akizigenza wa Republika yari yemejwe kuri uyu wa mbere mu bikorwa by'inama nkuru y'ubutungane n'urwego rurongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Icegera ciwe muri ayo mabanga nijahangenda banka yahoze y'umushikiriza manza akizigenza, avuga ko abagenwe bose ari abakenyezi n'abagabo babushitse kandi bazofasha kugira imanza z'umurengera muri sentare ntanyuzwa zigabanuke.
Nka ko nkuko byashikirijwe muri iyo sentare huzuyemo imanza nyinshi cyane kandi aho nyene igitigiri cy'abayigize ari gitoyi cyane. Igenwa ry'abandi bacamanza rero rizotuma izo manza zigabanuka, gutyo abenegihugu baruhuke kwama barindira gihe kirekire ko imanza zabo zicibwa. Abagize inama nkuru y'ubucamanza bamaze kwiheza neza amazina y'abashikirijwe ngo bagenwe mu mabanga atandukanye, basanze ari abagabo n'abakenyezi babikwiye ufatiye ku buhinga ubukerebutsi n'ubwitonzi basanzwe babaziko baca barabemeza bose.
Nagenda bankamenyesha ko umukuru w'igihugu ararwa ishinga n'igisata cy'ubutungane.
Ibindi bibazo byo kwigwa n'inama nkuru y'ubucamanza nyiricyubahiro umukuru w'igihugu yatangaje ko bigiye kwicarirwa bimwe biboneka kugira ngo bizotoregwe umuti uramba. Ati ingorane zihanze ubutungane ni nyinshi kandi zihambaye.
Umunyamategeko Bashirashize we yasanga hakiri kare kugayira abagenywe canke kubashima naho muri kahise atakintu gikomeye bakoze mu guteza imbere ubutungane.
Kubacamanza canke no kumushikiriza manza nta kintu kinini umuntu yovuga co bacara baranze muri kahise mu bijanye no guharanira ukwigenga kubucamanza, ariko kumburengira baronse umwanya wo kwerekana ico bashobora guterera kugira ngo ibintu bihinduke ritararenga. Rero nta uritera ingata umuntu nibaza yuko yobaha umwanya akaraba ivyo bakora muri kahise ari bamwe bamwe ubona bakoreshwa muri ibi nabiriya, ariko ubu abarundi bakaba biteze kuraba bafatiye kuvyo umukuru w'igihugu yaragize iminsi avuga ko yifuza kuraba ivyo bakora. Nta muntu rero vyosinziriza ngo hari igitangaza baje gukora, ariko umuntu azobarabira kubikogwa.
Ubaja ku butegetsi mu 2020 ibiri Perezida Evariste Ndayishimiye yumvikana kenshi yagaye abacamanza n'abakora mu gisata c'ubutungane, mbere avuga ko n'amategeko bakoresha benshi batayasoma uhereye ku ibwirizwa nshingiro. Akatari gake yagabishije kuzobafuta. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe we yagabishije mu kwindwi uyu mwaka uheze ko abacamanza bakomeje kwigenza nabi bashobora kuzosubirizwa n'abashingantahe b'intahe yo kumugina bacimanza mu mitumba n'uducimbiri. Eroje Urika neza, Ijwi ry'Amerika.
Eroje Urika neza, urakoze kuri iyi nkuru. Nshuti, turi kumwe, ibiganiro bya radio yanyu birakomeje. Mu Burundi ibiciro by'ingendo mu mujyi wa Bujumbura no mu ntara zose z'igihugu byazamutse. Ni nyuma y'izamuka ry'ibiciro bya lisansi mu cyumweru gishize. Inkuru irambuye na Thierry Vendayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Ingingo yo kuduza ibiciro byo kwiyunguruza yatangajwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo kunguruza abantu n'ibintu ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere. Kubiyunguruza baba mu gisagara cha Bujumbura baje mu makariti atandukanye hiyongereye amafaranga hagati ya 50 n'ijana y'amarundi, naho kubaja mu ntara zo hagati mu gihugu hiyongereyeho hagati y'amafaranga 1,500. Umushikiranganje w'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi Marie Chantal Nijimbere yashikirije icatumye duzu byo biciro byo kwiyunguruza.
Dufatiye kwishingwa ry'ibiciro by'igitoro biheruka kuba itariki 21 mu kakaro mwaka w'2023 twisunze ineza y'abakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu na bene kwiyunguruza nyene ubushikiranganje bw'ubudandaji mu gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bushinze ibiciro byo kwiyunguruza.
Ijwi rya Amerika yavuganye n'abanyagihugu bariko barafata ingendo zija mu ntara zitandukanye z'igihugu zirimo Gitega, bavuga ko bashimishijwe n'ibyo biciro kuko kare bahora bariha amafaranga menshi kurusha yashizweho.
Icyangingo jewe na yakiriye neza cyane kuko turaje ibeho twagira ko twashishumva ari byiza cyane. Kare mu gushika Gitega twarariha 15,000, ubu turaje 9. Ego, yenda niyo tuza kuriha n'imiryango fasha duhebana ufite imiryango kure tubashobora kuvuga ngo uze kuraba umuryango
wabona nka ukuzi ni Bujumbura niho hari amapuriro makuru cyangwa Gitega mugo ntibajya kwifuza bitewe n'uburyo burero nabyakiriye neza kuko na namfisana y'amakuru nayo mvuye.
Bakifuza ko ubushikiranganje bubijejwe bwo kurikiranira hafi ishigwa mu ngiro y'iyo ngingo kuko n'ubusanzwe ibiciro byari bihasanzwe mu myaka iheze bitubahirizwa.
Ushikanaje bwa bashongengo n'ukuri ahubwo bwoshiraho nabakurikirana makareba ko uyo nse yubahirizwa ko icyo giciro cyubahirizwa kuko bashobora kwikika mu kiza niba cyubahirizwa.
Abajeje umutekano bayifashe mu minwe nibaza ibintu byogenda neza cyane.
Naho biri uko abunguruza abantu n'ibintu bazwi nk'abashoferi bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bobo ntibakira neza igiciro cyashinzwe, berekana ko muri iyo ngingo harimo agahaze bivanye n'igiciro cy'igitoro giheruka kuduzwa.
Turazi n'igiciro cy'igiciro cyaduze muri make agenga 50 bashyizeho kose bavuga ko ari amafaranga kwiye. Turabona ko nka essence bashyize ko 750.
Kesina yakire neza kwa jamajana cyane kuko twetwiye ku station twasanze tunywa transenkerit handize kwa 224 ko twaratunga ariko bizo kwa jamajana 55 urumva hagiye kwa 110,000 urumva kwa madukorera mu buhombe nshi kitu manavuze ngashikira cyo mbiro bakutongera ko mara makema cyo 15 buke niko twari kwamaze kugara ko nako turabiharura leta mu gitara bishinga ubwiki bwiye kwa kongana cyane 5 twese kwa mu buhombe.
Abo bashoferi bagasaba ku giciro cyo kwiyunguruza cyo duzwe kurusha icyatangajwe n'ubushikiranganje
gahumbi kugira ati nawe tukore tukidoga niho biba byiza avye ukuntu ibarabara rimeze bitoro
aza 50 muzakota camaze
kaje tuma mu buhombe muri mwe icu ayo senge sabuja bayaditwa ayo majamake.
Kubijanye n'iyubahirizwa ry'ibyo biciro byo kwiyunguruza byashizweho n'ubushikiranganje bw'ubudandaji, umushikiranganje Marie Chantale neje imbere arahumuriza biyunguruza ko bizokurikiranwa, ahamenyesha ko ibyo biciro bishasha bitegerezwa kumanikwa mu mamodoka yose.
Abunguruza abantu n'ibintu basabwa kumanika mu miduga yabo ibi biciro. Abajeje intwaro hamwe n'ibisata byo kugenzura uruja n'uruza mu mabarabara basabwe kudufasha mu iyubahirizwa ry'ibi biciro bishinzwe mu gihugu cyose no kugenzura ko ibiciro bimanitse mu miduga biyunguruza abantu.
Ku kibazo cy'abashoferi basaba ko ibiciro byashizweho bisubira kongerezwa, Ijwi rya Amerika yagerageje kurondera ababishinzwe muri ubwo bushikiranganje bw'ubudandaji rirabakena. Gusa mu itangazo ubushikiranganje bwasohoye risigura neza ko ibiciro byatangajwe bitegerezwa gutangura kubahirizwa kuva itangazo risohotse bw'igenekerezo rya 24 za kuno kwezi mu gihugu hose. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Murabyumvise rero ko turimo kwerekeza ku musozo w'ibiganiro twari twabateguriye. Tubibutsa ariko muri make, muri Kenya umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga yamaganye ingufu yita izikirenga polisi ya Kenya ikoresha mu guhosha imyigaragambyo y'abamagana izamuka ry'ibiciro n'ubuzima buhenze muri icyo gihugu. Twababwiye kandi ko mu Bushinwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ken Gang yakuwe ku mirimo ye hasimbuzwa Wang Yi yari yarasimbuye kuri uwo mwanya. Nta cyatangajwe cyerekeye impamvu y'iryo hinduka izo mpinduka nkuko tubibabwiye. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraye itangaje ibihano mu by'ubukungu ku basirikare batatu bo muri Mali barimo Minisitiri w'Ingabo, bashinjwa korohereza no gushyigikira ibikorwa by'umutwe wa Wagner w'abacanshuro b'Abarusiya mu gihugu cya Mali. Muri Denmark, umutwe w'impirimbanyi zirwanya idini ya Isilamu ziyise Danish Patriots watwitse ibitabo by'Ikorowani imbere ya ambasade za Misiri na Turukiya mu mujyi wa Copenhagen kuri uyu wa kabiri. Ibi bitabo bifatwa nk'ibitagatifu muri idini ya Isilamu kandi biheruka gutwikwa n'intagondwa z'uyu mutwe muri Denmark no muri Suwede bibabaza abayisilamu. Inshuti rero, mwari muduteze amatwi, naha ibiganiro byacu tubisoreje. Tukaba tubashimira cyane kuba mwaduteze amatwi ku buhanga bw'ibyuma ha John na Nadia Taha, byari bihagarariwe na Edi Rwema, naho kuri mikoro njye mwumvaga Eugenia Mukankusi. Mukomeze kugira ibihe byiza.